Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dezinformimi i Beogradit shtyu zbatimin e vendimit për reciprocitet, thot kryeministri Kurti. Qytetarët serb nuk janë të informuar për rëndësinë e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Shoqëria civile dhe ekspert bëjnë thirrje për rezervim nga retorika nxitëse pas ngjarjeve në veri. Tajvani dënon stërvitjet e paligjshme të Kinës. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtyrja e zbatimit të vendimeve për reciprocitet me Serbinë u bë për shkak të fushatës së madhe të dezinformimit që Beogradi ka bërë mbi qytetarët e Kosovës, tha sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë seancës parlamentare në Kuvendin e Kosovës.
Nuk ka pas qytetar që ka dashur të informohet që nuk është informuar. Mirë po është e vërtet se ka qenë shumë e egër fushata e dezinformimit. Është folur për operacionin Stuhia që do të ndodhë dhe djelen, është folur për ferrin që do të plakosë serbët në Kosovë, e të tjera, e të tjera.
Ndërsa vendosja e barikadave, si pas kryeministrit Kurti, ka qenë organizuar nga Beogradi.
Prapërsisht për 10 minuta u ngritën 9 barikada që u dëshmua edhe njëherë që janë të organizuara e jo burimore. Nuk janë barikada që ngritën nga poshtë, po janë barikada që aterojnë nga lartë. Është regjimi Beogradit, takimet në Beograd edhe në Rashk, ato që kanë sjellur barikadat në veri.
Kurti tha se zbatimi për reciprocitet me Serbinë do të nisë më 1 shtator dhe se me punë dhe angazhim gjithçka do të përmbyllet mirë. Këto deklarata të kryeministrit Kurti vijnë pas akuzave që deputet të partive opozitare i kanë bërë qeverisë për situatën e krijuar në veri. Më 29 qershor në një mbledhje të rregullt, qeveria e Kosovës vendosi reciprocitet për hyrjen të shtetasve të Serbisë në Kosovë, si dhe për mundësinë e riregjistrimit të veturave me targat e qyteteve në Kosovë, të cilat i lëshojnë autoritetet e Serbisë me ato RKS. Ky vendim në veri shkaktoi tensione në katër komuna me shumicë serbe, ku popullata lokale, përkrahur nga përfaqësuesit politik serb, bllokuan rrugët në drejtim të dy pikave kufitare Jarinj e Brnjak. Pas tensioneve, bllokimit të rrugëve në veri dhe ndërhyrjes ndërkombëtare, Kosova u pajtua që të shtynte lëshimin e formularëve për shtetasit serb deri në fillim të shtatorit, si dhe periudhën 2 mujore për riregjistrimin e targave. Lidhur me situatën e krijuar në veri, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Havonir sot ka takuar kreun e listës serbe Goran Rakic. Ai ka rikujtuar që veprimet e institucioneve kosovare për zbatimin e reciprocitetit për targat dhe për dokumentet e hyrje-daljes për shtetasit e Serbisë ishin legjitime.
Reciprocity measures that the government of Kosovo has wanted to put in from our perspective are consistent with the Brussels.
Mësat për reciprocitetin të cilat qeveria e Kosovës deshi t'i fuste në fuqi, nga perspektiva ime janë konsistente me marrëveshjen e Brukselit dhe legjitime, po ashtu dakorduam për rëndësinë e takimit të Kurtit me Vučićin në Bruksel, më vonë gjatë këtij muaji dhe ata duhet të shohin mënyrat se si të menaxhojnë që ta depërshkallëzojnë situatën.
Havenir po ashtu përsëriti çndrimin e SBA-s lidhur me nënkryetarin e listës serbe Milan Radojičić, duke theksuar se ai është i sankcionuar nga thesari i Shteteve të Bashkuara për lidhjet e ti me krimin e organizuar dhe korupcionin. Lista serbe dje ka thënë se duan të arëzojnë qeverin Kurti pas zhvillimeve të fundit në veri, ndërko që në komunikatën e tyre për media, thuhet se Radojičić ishte i pranishëm në barikadat e vendosurat të djelen në atë pjesë të shtetit. Qytetarët serb në Kosovë nuk e din se cila është rëndësia e asociacionit të komunave me shumicë serbe për ta dhe çfarë autorizime parashihen me marrëveshjen e Brukselit për asociacionin. Autoritetet e Kosovës tash e disa vjet refuzojnë formimin e tij. Ish kryetari gjykatës kushtetuese Enver Hasani thotë se vonesa për formimin e asociacionit shkon në dëm të interesave të Kosovës. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa për autoritetet e Serbisë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është kyç për mbijetesën e serbëve në Kosovë. Për autoritetet e Kosovës, formimi i këtij asociacioni është i kontestueshëm për shkak se disa parime nuk janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Marrëveshja për formimin e asociacionit u arrit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në vitin 2013 në Bruksel. 2 vjet më pas palët u morën vesh edhe për parimet me të cilat do të duhej të formojë asociacioni. por deri më sot, nuk është bërë gati se asgjë lidhur me zbatimin e marrëveshjes në teren. Qytetarët e Kosovës nga radhët e komunitetit serb kanë mendime të ndryshme kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit dhe ata nuk e dinë se cila është rëndësia për ta, gjegjësisht se çfarë autorizimesh do të kishte ky asociacion dhe në cilat fusha. Zoran Stanić nga Mitrovica e Veriut thotë se në bazë të asaj që ka kuptuar nga mediat, asociacioni do të ketë formën e një organizate joqeveritare, do të merret me disa çështje komunale, por do të jetë pa kompetencë ekzekutive dhe nuk do të ketë shumë rëndësi për qytetarët serb.
Ne apo radi po zakonim o Kosovë, kako možda da i nema izvršno vlaštjenje.
Përderisa funksionon si pas e ligjeve të Kosovës dhe nuk ka kompetencë ekzekutive, është për të çdo arsye që të ketë ndonjë rëndësi të veçantë për serbët. Mendoj se po luhet një lojë mjaft e ndyrë me marrëdhëniet ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Bashkësisë Ndërkombëtare, thot Stanić. Sërgjan Gjorgjevic nga Graçanica beson se asociacioni komunave me shumicë serbe do të përfaqësonte një lloj sigurie për serbët e Kosovës, ndonse ai nuk e di se çfarë do të thotë saktësisht dhe asë cilat fusha do t'i mbulonte.
Nismo dovoljno upućeni, oni kažu da će biti dobro za nas, ali
ne, nuk kemi një uri të mjaftueshme. Autoritetet e Beogradit thonë se do të jetë mirë për ne, por duhet dikush që të na shpjegoj se çfarë do të thotë asociacioni komunave me shumicë serbe në Kosovë, tha Gjorgjevic. Në anën tjetër, Lum Regja nga Prishtina vlerëson se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk duhet të formohet. Regja thotë se pala serbe po tenton të siguroj kompetenca ekzekutive për asociacionin, gjë që do ta dëmtonte shtetin e Kosovës.
Në falforme po ndërtoj një shtet tyre me në shtetit tonë, cilin na veç e kemi bo, edhe që shkom dëgju, ata kanë mi pas policinë e vetë, edhe unë mendoj që policia do të më konë për krejtë komësit, edhe me funksionus që një polici, e jo se cila grup etnik në Kosovë mi pas policinë e vetë.
Ish kryetari gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Asani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është ratifikuar me 2/3 e votave në kuvendin e Kosovës. Rrjedhimisht, sipas tij, zbatimi kësaj marrëveshje është obligim ndërkombëtar, por edhe obligim për sa i përket rendit të brendshëm juridik të Kosovës. Ai shtoi se aktualisht asociacioni si koncept nuk ka përmbajtje, por vetëm është një dokument me parime, të cilat nuk mund të zbatohen si dispozita për shkak se ato nuk janë të vetë ekzekutueshme. Prandaj, sipas tij, pale Kosovës duhet të qaset dhe të insistojë edhe në krijimin e statutit për asociacionin, sipas mundësive që i jep vlerësimi gjykatës kushtetuese.
Ajo çfarë unë them, dhe mi sigurt është që sa më shumë shkrye të rezistenca ndaj formimit të asociacionit, me as më afër i aftohemi ideshërve për asociacionin si autonomi politiko-territoriale së si Republika Srpska ose si bashkësi politike e sërbe lokal që delë për jërenit këtu së Kosovë. Sa më shumë dëvënohet, me afrohemi ideshërve.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë të Kosovës më dy gusht me pyetjen se pse po heziton ose refuzon të nisë procesin për asociacionin sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, si dhe të iniciojë hartimin e statutit të asociacionit në përputhje me vendimin e kësaj gjykate, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Diskursi i përdorur nga politikanët serb dhe kosovar mund të ndikojë në rritjen e tensioneve në veriun e Kosovës, kështu thanë ekspertët dhe pjesëtarët e shoqërisë civile që bëjnë thirrje për largimin e retorikës nxitëse dhe vazhdimin e një dialogu konstruktiv mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton Dorontin Baliu.
Ndalimi i një shoferit të një autoambulance në veri të Kosovës më dy gusht, të identifikuar si Dejan Spahić, nxiti reagime të shumta nga politikanët serb se policia e Kosovës po i keqtrajton serbët në atë zonë. Sipas policisë së Kosovës, ky qytetar vetëm është ndaluar pasi dyshohet se po kontrabandonte ilaçe, megjithëse nga Beograti kanë pretenduar se autoritetet në Kosovë e kanë rrëmbyer shoferin. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka thënë se policia e Kosovës e ka keqtrajtuar Spahićin për 7 orë. Më pas ai ka publikuar në Twitter se Spahić po ndihet mirë. Drejtori i spitalit në Mitrovicën Veriore, Zlatan Elek, ka deklaruar se Spahić është rrahur dhe është dërguar në drejtim të panjohur. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Nebojša Vlajić, avokati i Spahićit, nuk ka dashur të konfirmoj apo mohoj pretendimet e Petkovićit se policia e Kosovës e ka keqtrajtuar klientin e tij. Ai vetëm shkurt deklaroi se gazetarët nuk i refuzon pothuaj vajse asnjëherë, por se këtë herë nuk mund të thot asgjë. Lidhur me rastin e spahiqit ka reaguar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili tha për radio televizionin e Serbisë se shoferi e autoambulancës është marrë nga një task force speciale e inteligjencës, e cila sipas tij drejtohet nga qeveria e Kosovës në krye me Albin Kurtin. Vučići e ka lidhur ndalimin e spahiqit me pjesëmarrjen në barikada që ishin vendosur nga serbët lokal më 31 korrek në rrugët që çojnë drejt dy pikave kufitare mes Kosovës dhe Serbisë, Jarin dhe Brnjak. Blokadat u vënë si shenjë paknaqësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitet, sa i përket dokumenteve për hyrje-dalje për shtetasit serb, si dhe targat e makinave. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe mediave nga komuniteti serb në Kosovë më 3 gusht kanë miratuar një deklaratë të përbashkët, në të cilën bëjnë thirrje për zgjidhje patësore të krizës dhe fillimin e dialogut pas ngjarjeve të fundit në veri të Kosovës. U bëjmë thirrje qeverive në Beograd dhe Prishtinë që të përmbahen nga çdo lëvizje e njëanshme dhe të zëvendësojnë retorikën nxitëse me dialog konstruktiv, i cili është vetëm një mënyrë për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme që do të respektojë nevojat e qytetarëve, thuhet në njoftimin e përbashkët. Dushan Radakovic nga organizata Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike kritikoi të dy palët, edhe politikanët në Serbi por edhe ata në Kosovë, se po flasin në emër të serbëve të Kosovës pa u marrë me interesat e vërteta të tyre. Ai tha se në këtë diskurs është përdorur shumë edhe situata në Ukrainë, ku po zhvillohet lufta e nisur nga Rusia që nga shkurti këtij viti.
Të dy anët kanë diskutuar për njerëzit që jetojnë këtu, serbët e veriut. Të dy anët po e përdorin situatën në Ukrainë për të radikalizuar dhe politizuar situatën, dhe askush nuk pyet se cili është prioriteti për njerëzit në veri.
Rikujtojmë se kanalet ruse dhe ato proruse në platformën Telegram ishin drejt për drejt të përfshira në shpërndarjen e dezinformatave në lidhje me ngjarjet në veri të Kosovës më 31 korrek. Profesori i Departamentit të Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Alban Zeneli, tha se situatat e tensionuara janë vend që paraqesin rrezik që publiku dhe mediat të bien prej dezinformatave të qëllimshme.
Dezinformimi, sidomos masosi të invazionit rus në Ukrainë, është po që është njëri prej mjeteve të luftave moderne ose të luftrave ndryshe të quajtura hibride, në të cilat përveç taktikave ushtarake, dezinformimi përdoret me qëllim të çorientimit publikut dhe me qëllim të bindjes së tyre ndaj çoftaj invazion ose çoft ndaj një grupi ose institucioni ose shteti që bën propagandën.
Ai mendon se në rastin e Kosovës kjo paraqet një rrezik të madh, sidomos në veriun e vendit. Sipas tij, në rastet si ai 31 korrikut, mediat nuk duhet të fokusohen te shpejtësia e dhënjes së informatës para saktësisë.
Nga e që ka po në veri të Kosovës, këshillat për mediat janë që të mundohen të verifikojnë të paktën nga dy burime ngjarjet që raportohen nga vendet e krizave. Normalisht këtu verifikimi kërkon punë dhe kërkohet sakrifikimi i një komponenti tjetër që është shpejtësia.
Në anën tjetër ai mendon se publiku, sidomos në Kosovë, është më shumë prej dezinformatave që vijnë nga faqet e rrjeteve sociale sesa mediave tradicionale.
Publiku jon duhet së pari me marrë me dyshim se cilën gjë që lexon në adresat paqarta në internet, se cilën informat të cilën e sheh në Facebook me titull bombastik, janë kryesisht dezinformata që synojnë klikimin, por nuk ose kanë qëllim thjesht shpëndarjen e hutisës e panikut të publikut.
Zeneli shtoi se institucionet po ashtu duhet të punojnë në rritjen e transparencës dhe organizimin më të madh në shpëndarjen e informacioneve zyrtare në kohë më të shpejtë, për të mos i lënë hapësirë shpëndarjes së dezinformatave. Pasi që barikadat u hoqën pas ditën e 1 gushtit, qeveria e Kosovës u zotua se do të shtyjë për një muaj zbatimin e vendimit për pajisjen e shtetasve të Serbisë me dokument për hyrje-dalje me të hyrë në territorin e Kosovës. Një gjë të tillë Serbia e aplikon për shtetasit e Kosovës që 19 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Balio.
Kosova dhe Serbia arritën në vitin 2011 marrveshjen për lëvizjen e lirë, por që nga ajo kohë institucionet e Kosovës nuk zbatuan një pikë e cila ja mundëson lëshimin e një letre që zëvendëson letërnjoftimin e shtetasve serb me rastin e hyrjes në Kosovë. Këtë gjë e bën ende Serbia përkundër kërkesës që ta largojë si praktik. Kosova tentoi ta zbatonte këtë masë më 1 gusht, por u bllokua tërësisht veriu si pasojë e barrikadave. Ish zyrtarët në Kosovë nuk japin përgjigje se pse nuk u aplikua asnjëherë kjo pikë. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Çdo shtetas i Serbisë deri më 1 gusht ka mundur që të futet në territorin e Kosovës vetëm me letër njoftim, pa pasur nevojë për ndonjë dokument shtesë. Por më 1 gusht Kosova filloi të zbatonte një mas të reciprocitetit, duke lëshuar një formular shtesë për shtetasit e Serbisë që udhtojnë drejt Kosovës. Paralajmërimet për vendosjen e kësaj mase shkaktuan tensione në komunat veriore, ku serbët lokal bllokuan rrugët që dërgojnë në pikën kufitare në Jarin, si dhe në Bernjak. Por dokumentet e tilla u lëshuan në pikat e tjera kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Pas tensioneve dhe ndërhyrjes ndërkombëtare, Kosova u pajtua që të shtynte lëshimin e formularëve për shtetasit serb deri në fillim të shtatorit. Marrëveshja për lirinë e lëvizjes në mes të Prishtinës dhe Beogradit u arrit në Bruksel në vitin 2011, nga aso kohë negociatorët Edita Tahiri nga Kosova dhe Borko Stefanovic nga Serbia. Pika e tretë e marrëveshjes thotë se secila palë mund të aplikojë një sistem ku kartat e identitetit do të shoqërohen me dokumente të shkruara, hyrje-dalje për personat nga vendi tjetër. Këtë letër ideja së cilës ishte që të përfaqësonte neutralitet në raport me dokumentet shtetërore të dyja vendeve. Nga viti 2011, Serbia ja lëshon çdo shtetasi të Kosovës që futet në territorin e saj. Por ish zyrtarët që kanë udhëhequr me dialogun e Brukselit nuk kanë komentuar faktin se pse Kosova nuk vendosi për lëshimin e letrave hyrje-dalje për shtetasit e Serbisë, njëjtë siç bën Serbia. Ish krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri që negocioi këtë marrëveshje me palën serbe në Bruksel. Është kontaktuar disa herë nga Radio Europa e Lirë, por ajo nuk ka kthyer përgjigje. Në pyetjet e Radios Europa e Lirë nuk janë përgjigjur as zyrtarët e Bashkimit Evropian, të cilët kanë lecuar dialogun në mes Kosovës dhe Serbisë, por informacione zyrtare sepse nuk është zbatuar kjo pikë marrëveshjes, nuk kanë dhënë as në qeverinë e Kosovës. Dy negociatorët që pasuan Edita Tahiri në udhëheqjen e dialogut me Serbinë në Bruksel, Skender Hyseni dhe Avni Arifi, thonë se në kohën se ata kanë udhëhequr dialogun, nuk është diskutuar për lëshimin e këtyre letrave për shtetasit e Serbisë. Ishkryer negociatori Skender Hyseni thotë se Kosova në parem nuk ka dashur që të vendosë barriera, siç ka bërë Serbia.
Kjo për nuk ka qenë asnjëherë te dialogu kur unë kam udhëhequr. Përkohë që pse nuk është zbatuar ai elementi asaj marrëveshje për çarkullim të tij, është një marrëveshje tjetër në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë, atëherë ka udhëhequr zonja Edita Tahiri dialog, që të synohet një zgjidhje e përgjithshme dhe është ka qenë kërkesë ultimative e bashkisë ndërkombëtare që të mos fitohet me zbatimin. Nuk e ka zbatuar as Serbia në të kështë plot atë marrëveshje, as Kosovë.
Nga ana tjetër ish krye negociatori Kosovës Avni Arifi thotë se në takimet që ai ka udhëhequr nuk është diskutuar çështja e lëshimit të këtyre letrave për shtetasit e Serbisë.
Unë kam udhëhequr me bisedimet në vitin 2018, prej janarit vitit 2018, dhe kjo temë nuk është qelluar atko kur, nuk ka qenë pjesë as në pjesë e marrëveshjes.
Më 29 qershor në një mbledhje të rregullt, qeveria e Kosovës vendosi reciprocitet për hyrjen e shtetasve të Serbisë në Kosovë. Kjo u tha se bëhej bazuar në marrëveshjen e vitit 2019. Vendimi është shkruar nga kryeministri Kurti. Nuk jep shpjegime sepse pas 19 vitesh fillon të aplikohet kjo mas. Në një raport të publikuar në muajin mars nga grupi i Ballkanit për politika, thuhet se Kosova kishte hequr dorë nga aplikimi i formularëve për hyrje-dalje, qysh në fazën e hershme të zbatimit të marrëveshjes për lëvizjen e lirë. Aty jepen dy arsye. E para se dokumenti nuk përmban asnjë element të sigurisë për identifikimin e individëve, të cilët kalojnë kufirin, dhe se përbën barrierën e lirinë e lëvizjes. Drejtori i kësaj organizate Naim Rashiti thotë se qeveritë në Kosovë vazhdimisht kanë besuar se dialogu po shkon drejt një marrëveshje finale, që përfshin edhe njohen reciproke të dokumentave të identifikimit.
Kosova si shtet i ri nuk ka dashur të jetë një vend ku njerëzit që hyjnë në Kosovë ballafaqohen me barriera. Kosova ka dashur të jetë e hapur, i ka pranuar gjitha tabelat, dokumentet e vendeve të fqinj, edhe aty që nuk e ka njohur, ka mund ta bëj. Çdo qeveri ka mund ta bëj.
Vendimi i Kosovës për reciprocitet nxiti reagime të ashpra edhe tek zyrtarët e tjerë në Serbi, veçanërisht të presidentit serb Aleksandar Vučić. Por kritikat e shumta në Prishtinë kishte nga opozita, të cilët thanë se qeveria e Kosovës nuk u koordinua me SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Por ambasadori amerikan në Prishtinë mirëpriti vendimin e liderëve të Kosovës për të bëzulluar përkohësisht zbatimin e masave të reciprocitetit, duke thënë se ato ishin në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe se ishin në koordinim të plotë me komunitetin ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në qendrën turistike Brezovica të enjtën ka filluar një inspektim i jashtëzakonshëm duke skanuar objektet se a janë të ndërtuara pa leje. Këtë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë prokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj Rasim Aloku. Ky inspektim sipas tij është në kuadër të hetimit Brezovica. Deri më tash për rastin Brezovica janë arrestuar disa zyrtar të lartë publik dhe pronar të kompanive private. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë të Ejtën kanë filluar një inspektim të jashtëzakonshëm për skanimin e gjendjes në qendrën turistike Brezovica, tha për Radion Evropa e Lirë Rasim Maloku, prokurori i prokurorisë themelore në Ferizaj.
Ne i identifikuam të gjitha objektet ndërtimore në cilën zonë janë dhe kanë lije ndërtimi. Ata veç e skanojmë gjendje, ne identifikuam në cilën pa cilë katasole në ashtë dhe pastaj i zirëmi qaj objekt aho lije dhe kusho për në ashtë. Se shumë interim janë prezent këtu.
Në këtë inspektim kanë marrë pjesë përfaqësues të drejtorisë së parkut kombëtar Shari, inspektorët e Ministrisë së Mjedisit, inspektorët komunal të Shtërpsës dhe zyrtarë të Agjencisë Katastrale të Kosovës. Ky inspektim, tha Maloku, është në kuadër të hetimit Brezovica. Për rastin Brezovica, në muaj mars të këtij viti janë arrestuar 7 persona, 3 ish zyrtarë të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës dhe 4 persona pronar të kompanive private. Edhe në muajin dhjetor të vitit 2021 dhe në muajin janar 2022, policia e Kosovës ka arrestuar persona të përfshirë në rastin e quajtur Brezovica. Në fund të dhjetorit janë arrestuar 10 persona përfshirë ish kryetarin e komunës së Shtërpës, një herësh zyrtarin e listës sërbe Bratislav Nikolić nën akuzat për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Autoritetet dyshojnë se Nikolić ka përfituar deri në 1 milion euro për leje të lëshuara kundërligjshëm për ndërtimin e objekteve në Brezovic në komunën e Shtërpës. Ndërkohë, nën kryetari i listës sërbe Milan Radojčić kërkohet nga autoritetet në Kosovë për dyshime se është përfshirë në frikësimin e dëshmitarëve në çështjen e njohur si Brezovica. Autoritetet e gjyqësisë dhe rendit në Kosovë në muajin janar kishin njoftuar se kanë ngrirë afër 6 milion euro që dyshohet se janë përfituar në mënyrë të kundërligjshme nga të pandehurit e përfshirë në këtë rast. Brezovica konsiderohet si një prej qendrave më të mëdha të turizmit dimror në Kosovë dhe njihet për qendrën e skimit. Ajo gjendet në komunën e Shtërpsës dhe bën pjesë në parkun kombëtar Shari. Në kohën e arrestimeve në muajin dhjetor, autoritetet gjyqësore kanë thënë se shumica e ndërtesave në Brezovicë janë ndërtuar në mënyrë të kundërligjshme. Sipas tyre, nëse vërtetohet se ato janë ndërtuar pa leje, të gjitha pronat, përfshirë edhe villat, do të sekuestrohen përkohësisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë sonte nis festivali i muzikës Sunny Hill që organizohet nga fondacioni me të njëjtin emër i këngëtares me famë botërore Dua Lipa. Në konferencën për media para nisjes së festivalit, Dua Lipa tha se është krenare që gjendet në Kosovë dhe u shpreh emocionuar për performancën gjatë natës së sotme.
Jam shumë krenare sot, sepse kam mundësi të ndjek performancën. Ne kemi pas vëmendjen tonë ditën nga shumë performancë, që shpresoj të pëlqejë, që të nasim me shumë sonda.
Sunny Hill do të mbahet në Parkun e Gërmis nga 4 deri 7 gusht dhe sipas organizatorëve, festivali do të sjellë në Prishtinë një numër të madh artistësh me famë botërore. Dukagjin Lipa tha se ky festival po mbahet pas një mosmarrveshje me autoritetet në Kosovë lidhur me lokacionin se ku do të mbahej. Sipas tij, nëse do të realizojë plani paraprak që Sunny Hill të mbahej në fshatin Bërnicë të Poshtme, atëherë do të mund të ndiqej nga 40.000 persona, por kapaciteti në Gërmi do të mundësojë që ky festival të ndiqet nga mbi 25.000 persona që sipas Dukagjin Lipës bën që edicioni si vjet të jetë më i madhi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Me njëherë pas vizitës së kryetarës së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara Nancy Pelosi në Taiwan, Kina ka nisur stërvitje ushtarake me zjarr të vërtet. Kina, që e konsideron Taiwanin si provincë të saj, e ka cilësuar vizitën e Pelosit një akt të papërgjegjshëm dhe iracional. Hull City Sjell, Nadia Ahmeti.
Kina nisi stërvitjet e paprecedent ushtarake me zjarr të vërtet në 6 zona që rrethojnë Taiwanin të enjtën, një ditë pasi vizitës e kryetares së dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, në Taiwan. Kina, që konsideron Taiwanin si një provincë të saj, menjëherë dënoi vizitën e Pelosit, duke thënë se seriozisht rrezikon paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taiwanit. Transmetuesi shtetëror i Kinës, CCTV, tha se stërvitjet kishin filluar dhe do të përfundonin në orën 4 të mëngjesit me kohën lokale të dielën. Ato do të përfshin gjuajtje të drejt për drejtë në ujra dhe në hapsiren ajrore për rrëth Taiwanit, tha ai. Zyrtarët e Taiwanit kanë thënë se stërvitjet shkelin në regulat e kombëve të bashkuara, pushtojnë hapsiren teritoriale të Taiwanit dhe janë një sfide drejt për drejt për lundrimin e lirë ajror dhe dëtarë. Kina po kryen stërvitje në rrugët më të ngarkuara ujore ndërkombëtare dhe ato të aviacionit dhe kjo është sjellje papërgjeshme dhe paligjshme, tha partia në pushtet, Partia Progresive Demokratike në Taiwan. Autoritetet taiwaneze thanë gjithashtu se faqet e internetit e Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Jashtme dhe Presidencës u sulmuan nga hakerat. Anijet e marinës kineze dhe avionet ushtarak kaluan për pak kohë vijën darse të ngushticës së Taiwanit disa herë të enjtën në mëngjes, i tha Reuters një burim. Të mërkurën brëma, vetëm disa orë pasi Pelosi u nis për në Korenë e Jugut, aeroplan të pa identifikuar, ndoshta dron, fluturuan mbi zonën e ishujve periferik Kinmen të Taiwanit pranë bregut kontinental, tha Ministria e Mbrojtjes së Taiwanit. Ministri i Jashtëm i Kinës Wang Yi e quajti vizitën e Pelosit në Taiwan një akt të papërgjithshëm dhe irracional nga Shtetet e Bashkuara, njofton transmetuesi shtetëror CCTV. Duke folur në një takim të ministrave të jashtëm të Azisë Jugëlindore në Kambodgja, Yang tha se Kina kishte bërë përpjekje maksimale diplomatike për të shmangur krizën, por kurrë nuk do lejonte që interesat e saj thelpsore të cënoheshin. Kryetaria dhomës e përfaqësuesve të SBA-s, Nancy Pelosi, vizitoi Taiwanin me 2 dhe 3 gusht. Ajo u tha udhëheqësve të Taiwanit se Washingtoni nuk do heqë dorë nga angazhimi ndaj ishullit të vetëqeverisës, pavarësisht kundërshtimit nga Kina. Megjithse Pelosi nuk tha se Washingtoni do ta mbronte Taiwanin ushtarakisht, ajo theksoi se Kongresi është i përkushtuar ndaj sigurisë së Taiwanit në mënyrë që ishulli të jetë në gjendje të vetë mbrohet. Kina kishte thënë me dy gusht se ushtria është vënë në gatishmëri të lartë dhe do të nis operacionet të shënjestruara ushtarake në përgjigje të vizitës së Pelosit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski tha se i duket e nevërtetshme që ish udhëheqësit e vendeve të rëndësishme evropiane punojnë për Rusin, pasi ish kancelari gjerman Gerhard Schröder tha se Rusia dëshironte një zgjidhje të negociuar për luftën. Rusia aktualisht po aktivizon emisar të ndryshëm, të cilët synojnë të paraqesin teza se shteti terrorist dyshohet se dëshiron negociata, tha Zelenski në fjalimin e tij të vonë më 3 gusht. Schröder, një mik i presidentit rus Vladimir Putin, tha se u takua me liderin e Kremlinit javën e kaluar në Moskë. Është thjesht e nevërtetshme kur ish udhëheqësit e shteteve të mëdha me vlera evropiane punojnë për Rusinë, e cila është në luftë kundër këtyre vlerave, tha Zelenski. Nëse Rusia vërtet do të dëshironte përfundimin e luftës, ajo nuk do të dërgonte rezerva në jug të Ukrainës dhe nuk do të prodhonte varre masive të njerëzve të pafajshëm të vrarë në territorin Ukrainas, shtoi ai. Schröder më herët shprehu shqetësimin për krizën energjetike të shkaktuar nga pushtimi i Ukrainës nga Moska dhe kërkoi që shefi i Kremlinit t'ia shpjegonte se si e sheh situatën dhe nëse gazfjellësi rrjedha veriore 2 mund të bëhet funksionale. Ai që ka qenë kancelari i Gjermanisë nga vitin 1998 deri më 2005 e ka kritikuar luftën e Rusisë në Ukrainë, por ka refuzuar që të dënojë Putinin, të cilin ende e konsideron mik të afërt. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësim për shpërthim të dhunës në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut dhe bën thirrje për uljen e menjëhershme të tensioneve dhe shmangjen e dhunës së mëtejshme. Luftimet thuhet se janë ndezur përsëri midis Armenisë dhe Azerbajxhanit për Nagorno-Karabakun, ku të dy palët akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të armfushimit të arritur vitin e kaluar. Armenia dhe Azerbajxhani kanë zhvilluar një luftë për Nagorno-Karabakun më 2020. Armenia humbi kontrollin e disa pjesëve të këtij rajoni në marrëveshjen e armpushimit që u ndërmjetësua nga Rusia. Vlerësohet se 2000 trupa ruse janë dërguar për të monitoruar situatën. Nagorno-Karabaku, që për 3 dekada është kontrolluar nga armenët etnik, pas luftës më 2020 njihet ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.